7 mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndoimana. Kampuni ya Marekani ya kutengeneza chanjo Moderna imesema leo Jumatatu kwamba itajenga kiwanda cha kwanza cha kutengeneza chanjo barani Afrika baada ya kusaini mkataba na serikali ya Kenya. Kiwanda hicho kitatengeneza dozi milioni 500 za COVID-19 mwaka huu. Kampuni hiyo inatarajiwa kuwekeza dola milioni 500 katika kiwanda hicho kipya ambacho kitatengeneza chanjo kwa ajili ya wakazi bilioni 1.3 wa bara la Afrika ambalo raia wake wengi sana hawakupata chanjo za COVID. Kupambana na janga la COVID-19 katika miaka miwili iliyopita ilitukumbusha kazi ambayo lazima ifanywe ili kuhakikisha usawa wa afya ulimwenguni. Moderna ina dhamira ya kuwa sehemu ya suluhisho, mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Stefan Bancel amesema katika taarifa. Moderna amesema inatumai kutumia kiwanda hicho kugawa dozi za chanjo ya COVID-19 kwa mataifa ya Afrika ifikapo mapema mwaka ujao. Naye rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema uwekezaji wa Moderna nchini Kenya utasaidia kuendeleza upatikanaji sawa wa chanjo kote duniani na ni ishara ya maendeleo ya kimuundo ambayo yatawezesha Afrika kuwa kichocheo cha ukuaji endelevu wa kiuchumi ulimwenguni. Ofisi ya Umoja Mataifa katika kanda ya Sahel imesema leo Jumatatu kwamba bomu lililotegwa kando ya barabara limewaua wanajeshi wawili wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Mali. Msemaji wa ofisi hiyo MINUSMA, Olivier Salgado, ameandika kwenye Twitter, msafara wa kugawa vifaa umekanyaga kidipuzi kaskazini mwa mji wa Mopti. Ameongeza kuwa walinda amani wengine wanne walijeruhiwa. MINUSMA haikutangaza mara moja uraia wa wanajeshi waliouawa, lakini chanzo cha usalama kimesema walikuwa wanajeshi wa kikosi cha Misri. Mkuu wa MINUSMA, El Gassim Wane, amelaani vikali shambulio hilo na kuwaomba maafisa wa Mali kufanya juhudi zote kwa kubaini waliohusika na shambulio hilo. Tukio hilo linajiri wakati MINUSMA ikitathmini athari kwa tume hiyo ya Umoja Mataifa baada ya uamuzi wa Ufaransa wa kuondoa wanajeshi wake huko Mali kufuatia mvutano na utawala wa kijeshi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Russia Jumatatu imesusia kuhudhuria kikao katika mahakama ya juu ya Umoja Mataifa kusikiliza maombi ya Ukraine kutaka amri ya dharura ya kusitisha mapigano itangazwe. Jaji mkuu wa mahakama ya sheria za kimataifa ICJ, Yoan Donog, amesema mahakama imesikitishwa kwa Russia kukataa kuhudhuria kikao hicho. Kiev inasema kwamba Moscow imetumia kwa uongo sheria ya mauaji halaiki kwa kuhalalisha uvamizi wake. Mwakilishi wa Ukraine kwenye mahakama hiyo, Anton Korinevich, amesema kuona nafasi ya Russia ikiwa tupu inadhihirisha wazi kwamba hawapo katika mahakama hii ya sheria, bali wapo kwenye uwanja wa vita, wakiendesha vita vikali dhidi ya nchi yangu. Ameitaka Russia kuweka silaha chini na kuleta ushahidi wake. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema hatua maalum ya kijeshi ya Russia inahitajika kuwalinda watu ambao walifanyiwa uonevu na mauaji halaiki, akimaanisha wale ambao lugha yao ya kwanza au pekee ni Kirusi huko mashariki mwa Ukraine. Ukraine imesema Jumatatu kwamba madai ya Russia hayana msingi wote na madai ya mauaji halaiki mashariki mwa Ukraine hayapo. Serikali ya Nigeria imesema kwamba haitaruhusu raia wake kujihusisha katika vita vya Ukraine ambapo wanajeshi wa Russia wanaendelea kushambulia miji ya nchi hiyo kwa mabomu na risasi. Hii inafuatia ripoti kwamba watu wanaotaka kupigania Ukraine wanajiandikisha kwa hiari. Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria imesema kwamba ubalozi wa Ukraine umekanusha kujihusisha na shughuli hiyo, lakini taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria imesema kwamba ubalozi huo umethibitisha kuwa idadi ambayo haijatajwa ya raia wa Nigeria wamefika hapo kutaka kuruhusiwa kupigana katika vita hivyo. Ubalozi huo vile vile umesema kwamba hauhusiki na madai kwamba ulikuwa unaomba dola 1000 kutoka kwa kila raia wa Nigeria anayetaka kujiunga katika vita hivyo kwa ajili ya tiketi ya ndege na visa. Ufilipino imeongeza umri wa ridhaa ya kufanya mapenzi hadi miaka 16 baada ya kurekebisha sheria iliyodumu karibu karne nzima. Wanaharakati wa haki za watoto wamesema Jumatatu kwamba hatua hiyo itasaidia kuwalinda watoto dhidi ya ubakaji na unyanyasaji. Na mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio naendelea na mwenzangu BMJ Muridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kutakia usiku mwema. Kwa undani.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mahojiano tuliyoyafanya na naibu wa rais wa Kenya William Ruto, ambaye pia anagombea urais wa nchi hiyo.
Badala ya kung'ang'ana na soko ya Europa, tunaweza kutengeneza soko kubwa pale jumuiya ya East Africa, na pia kutumia ile sheria ya Africa Continental Free Trade Area kutengeneza soko ya watu karibu bilioni moja katika bara letu la Afrika.
Katika sehemu ya pili tutamulika taarifa kwamba Burundi imeamua kuendelea kuifunga mipaka yake na jirani yake Rwanda, licha ya serikali ya Rwanda kufungua mipaka hiyo kuanzia hii leo. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mrevi. Kama nilivyokuarifu, ni kwamba naibu wa rais wa Kenya William Ruto amekuwa ziarani hapa Marekani, na tulipata nafasi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuzungumza naye moja kwa moja kutoka studio zetu. Haya hapa ni mahojiano, na baadaye tutakuwa na mchambuzi wa siasa ambaye anaegemea upande wa chama cha ODM ambacho ni cha upinzani, lakini ambacho kinashindana na chama cha UDA anachokitumia naibu rais William Ruto katika azma yake ya kuongoza nchi hiyo. Twende moja kwa moja kwa mahojiano hayo. Karibu mheshimiwa kwenye studio zetu.
Asante sana bwana Mrengi.
Moja kwa moja, swali ambalo litatangulia ni jinsi ambavyo safari yako hapa Marekani imekuwa.
Tumekuwa na safari ya kufana hapa Marekani. Tumekuwa na mikutano tofauti na policy makers wa hapa. Tumekuwa na mkutano na State Department ambaye ilikuwa mkutano mrefu karibu masaa matatu na nusu hivi,
naam,
kujadiliana mambo ya uhusiano wa nchi yetu ya Kenya na nchi hii ya Marekani, urafiki tulio nao, biashara tunayofanya pamoja, ushirikiano wa mambo ambayo yanahusu usalama wa taifa letu, usalama wa pembe la Horn of Africa, usalama wa Afrika na usalama wa dunia. Na mambo mengi tuliyojadiliana nayo tuliyojadiliana na ndugu zetu wa Marekani ni kuhusu mipango ya kiuchumi, mipango ya kiafya ambayo tunasaidiana pamoja na wao, na vile nimekuambia mipango ya usalama ambazo tunashirikiana hasa katika eneo ambalo tuko katika hatari ya mambo ya Al-Shabaab na mambo kama yale. Pia tumepata nafasi ya kuongea na wasomi wa think tanks mbalimbali hapa, wale ambao wanasaidia serikali ya Marekani na pia globally mambo ya policy making na kuinfluence vile mambo ya dunia.
Unaweza kusema kwamba ni ziara ambayo ina mafanikio? Najua kwamba uko safarini sasa, karibu.
Ni ziara ambayo tumepata mafanikio makubwa.
Eneo ambalo naibu rais, wasikilizaji na watazamaji wetu wako wengi, ni ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na kuna masuala kadhaa ningependa tuzungumze hivi sasa, ingawa labda hatuna muda wa kutosha, lakini nikuulize tu moja kwa moja, unaombea ama unawania urais wa nchi ya Kenya?
Ni kweli.
Kuna swala hili la Afrika Mashariki, ushirikiano uliopo Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wengi wanataka kujua ni nini ambacho unaona kwamba ni mustakabali wa muungano huo.
Muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni muungano wa muhimu sana, hasa kwa uchumi za nchi za Afrika Mashariki. Ndugu zetu kutoka DRC sasa watajiunga rasmi na muungano wa East African Community. Ni muungano ambao ni muungano wa kibiashara, na baadaye tunatarajia kwamba itakuwa pia ni muungano wa kisiasa. Muungano wa kibiashara kufikia sasa ni block ambaye tunaweza kusema the most progressive trading block in Africa. ni hiyo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Labda nikuulize kwa sababu hayo siku nyingine ulishaniambia tulipozungumza. Ila sasa wewe kama iwapo utakuwa rais wa Kenya, nini ambacho ni tofauti? Kwa sababu kuna mengi yameendelea kama unataja DRC kuingia, lakini bado kuna masuala ambayo yamekuwa yakisuasua kila utawala ukiingia, hata katika nchi zingine kule Tanzania, kule Uganda, kila utawala una namna ambavyo ungependa masuala ya sukumu, lakini naonekana kwamba haiendi kwa haraka kama ambavyo ilitarajiwa. Wewe kama rais wa Kenya, iwapo utakuwa, nini ambacho ni tofauti utafanya na serikali yako?
Kupanga vile tunaweza kuleta ushirikiano wa karibu. Nimekuwa nikifanya kazi na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta katika harakati hiyo ya kusukuma Afrika yetu ya Mashariki. Nimekuwa katika mikutano kuwakilisha nchi yetu ya Kenya, mambo ya biashara na kati ya East Africa na Europa, na tuko na uzoefu wa kutosha kuhakikisha kwamba tunaiharakisha ile maelewano na muungano wa kiuchumi. Mimi ninaamini ya kwamba East African Community ndio itakayo sukuma ile inaitwa Africa Continental Free Trade Area iweze kuwa ndio soko kubwa ya bidhaa za zetu kama Afrika Mashariki, zetu kama wananchi wa Kenya. Na mimi ninaangalia ya kwamba ni soko ya wakulima wetu, ni soko ya wafanyabiashara wetu, ni soko ya wafanyikazi wetu, kutafuta nafasi za ajira, kutafuta nafasi za biashara, kutafuta nafasi za soko ya zile bidhaa tulizo nazo. Badala ya kung'ang'ana na soko ya Europa, tunaweza kutengeneza soko kubwa pale Jumuiya ya East Africa, na pia kutumia ile sheria ya Africa Continental Free Trade Area kutengeneza soko ya watu karibu bilioni moja katika bara letu la Afrika.
Itakuwa ni muhimu bila shaka iwapo hilo litatimika. Lakini kuna swala lingine kuhusu, kuna nimekuwa nasoma hivi karibuni, nilikuwa nasoma wale ambao ni wakimbizi walio katika kambi zilizo nchini Kenya. Na wanasema kwamba wakati mnafanya kampeni kama ambavyo sasa zimechacha nchini Kenya, sio wengi wanazungumzia watu kama hao moja kwa moja, lakini wanauliza katika serikali ya Dr. Samoei William Samoei Ruto, ni nini ambacho unaweza kufanya kuhakikisha kwamba labda yale ambayo tumesikia katika siku za karibuni, serikali ambayo wewe ni naibu wa rais ikisema wakati mmoja kwamba watafunga kama kambi ya Kakuma na baadaye ikawa kwamba mambo yanakwenda tofauti, lakini mikakati ni ipi ambayo inaweza wekwa na serikali kuhakikisha hawapati hali kama hiyo ambayo inatia wasiwasi?
Unajua nchi yetu ni iko katika familia ya kimataifa, na hatuwezi kukimbia majukumu zetu kama member wa the international community. Kenya imefanya sehemu yake, na makubaliano tuliofanya kati ya nchi yetu, nchi ya Somalia na UNHCR ambayo umeaguzia, ni kwamba pale katika hizi makambi watu wasaidiwe kurudi makwao, lakini kurudi makwao sio kwa lazima, kwa hiari.
Ndio.
Na hiyo process ndio inaendelea. Hata jana katika mazungumzo tuliyokuwa nayo katika pale State Department, ni kwamba tuko na wakimbizi zaidi ya 1085 ambao tayari wako tayari kurudi kwao Somalia. Ile wanahitaji ni msaada wa vile watarudi kuanzisha maisha yao kule nyumbani na mambo kama haya. So na pengine ni kueleza ya kwamba hivi majuzi rais alitia sahihi sheria ambayo ni refugee bill, ambayo itatusaidia vile ya kupambana na changamoto la wakimbizi pale Kakuma, pale Dadaab, kuhakikisha kwamba tuko na mbinu mpya ya kuweza kushughulikia jambo hilo lisiwe ni jambo ambalo liko pale kwa miaka sasa imepita 30. Na naamini ya kwamba sheria mpya na partnership mpya ambayo tunatengeneza na nchi kama Marekani itatusaidia kutatua tatizo hilo kikamilifu.
Naibu Rais, wakati uko hapa Marekani na habari kwamba unajua umekuwa kauli zako zimekuwa zikivuma zikigonga vichwa vya habari hasa nchini Kenya, juzi ulizungumza kuna wanao tafsiri tofauti, lakini ni kama ulisema kwamba kuna njama za kuiba uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu nchini Kenya. Labda fafanua ni nini ambacho umekiona kinachoashiria kwamba kuna njama hizo. Na kabla hujajibu, niseme tu leo nimeona kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati amesema atachunguza iwapo labda utapeana sababu ambazo umeona kwamba kuna njama hizo.
Katika Kenya kuna wale ambao wamesema waziwazi kwamba wako na njama ya kuiba kura. Sio ya kwamba ni ruma. Mm-hmm. Wamesema waziwazi kwamba kuna hizo njama. Kuna pia wale wanaoshiriki katika mambo ya kutayarisha uchaguzi wamependekeza ya kwamba international community wazuiwe wasipatie IEBC ile support ya training ya equipment ambayo imekuwa ni kawaida kwa miaka yote. Sasa wanajaribu kuzuia international community eti kwamba musilete msaada wenu kusaidia IEBC, ambayo ni kitu ambayo watu wanashangaa kama hawa marafiki wamekuwa wakitusaidia kuhakikisha kwamba IEBC iko na uwezo wa kutosha kusimamia uchaguzi wa huru na haki. Mbona unataka kuwazuia wale ambao wanataka kutusaidia kuhakikisha kwamba uchaguzi ni wa huru na haki? Tuko na mambo mengi ambayo yanaendelea pale kwenye uchaguzi. Wengi wa watu wamekuwa wakisema William Ruto aweze kufika hata siku ya uchaguzi. Wengine wakasema eti hata tukishinda, ukiuliza Mkenya wa kawaida atakwambia kuna tetezi, kuna fununu inayoendeshwa na watu kwamba eti hata tukishinda Rais Uhuru Kenyatta hawezi kuhandover. Haya ni mambo ambayo hayasaidii katika kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi wa huru na haki. Na mimi nakubaliana na Bwana Chebukati ya kwamba haya mambo yote ambayo yanatokea ni lazima yachunguzwe, kwa sababu sisi tumesema wazi wazi ya kwamba tumejitayarisha kikamilifu kwa uchaguzi. Sisi tunaamini huu uchaguzi tutaushinda. Lakini kama uchaguzi huu utaenda kivingine, sisi tumesema tuko tayari kukubali matokeo ya uchaguzi. Wenzetu wa upande ule mwingine ambao wanajulikana historia zao kwamba hawajawahi kukubali uchaguzi uamuzi wa wananchi wa Kenya, hawajatamka, hawajasema wasiwasi kwamba sisi tukiwashinda wako tayari kusalimu amri na kukubali matokeo ya uchaguzi na uamuzi wa wananchi wa Kenya. Na ndio tunasema kila kiongozi, kila muaniaji wa kiti chochote, hasa kiti cha rais, lazima aseme bila ya kusita
kwamba atakubali kwamba ameshindwa,
kwa sababu matatizo yote tumekuwa nayo katika uchaguzi wa taifa letu la Kenya ni wale watu ambao wakishindwa hawakubali matokeo ya uchaguzi. Wao ndio wanajihapisha, wao ndio wanasuja vurugu, wao ndio wanapanga maandamano, wao ndio wanapanga fujo. Na ni lazima kabla ya uchaguzi tuhakikisha kwamba kila mmoja wetu
anakubali.
Amekubali.
Tumalizie, nasikia muda wangu umekwisha, lakini lazima kuulize kwa haraka haraka.
Sema bwana Mrithi.
Naibu rais, kuna swala la leo ukizungumza umesema kwamba unatii sheria na kwamba mahakama za Kenya lazima ziwe huru. Nina swali moja tu, kwa sababu katika serikali ambayo umekuwa nayo ambayo ni naibu rais, kumekuwa na swala la kutotii sheria ama maamuzi ya mahakama. Kuna swala la Miguna ambaye yuko Canada. Sijui katika serikali yako, labda unijibu tu kwa haraka. Katika serikali yako utamruhusu Miguna arudi nyumbani?
Miguna tutamrejesha nyumbani mara moja. Kwa sababu ni Mkenya.
Ndio.
Hajafanya ana hatia yoyote, na hata kama ako na hatia yoyote, aletwe nyumbani, kuna sheria ambayo atakabiliana nayo. Mimi sioni haja ya kuwa na wakimbizi wa kutoka nchi zingine Kenya. Na tuko na mmoja wetu Mkenya amefanywa mkimbizi kule Canada for no apparent reason.
Asante sana, shukuru sana naibu rais William Ruto kwa kuzungumza nasi hapa Sauti ya Amerika.
Asante
sana. Shukrani. Na baada ya maelezo hayo, tuungane sasa na mchambuzi wa masuala ya siasa za Kenya. Huyu ni Profesa Herman Manyora, anajiunga nasi kutoka mjini Nairobi. Profesa Manyora, naibu wa rais William Ruto katika mahojiano ambayo tumesikia hapo anasisitiza kwamba kunao mpango wa kuiba uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. Kwa sababu wewe uko pale na unakuwa ukiangalia mambo yanavyoendelea, nini unachoweza kusema kuhusu kauli hizi ambazo sio mara ya kwanza anasema, lakini wakati nimemhoji amesisitiza kunao, hata wamesema hadharani kuna mpango huo?
Unajua, linalosikisha ni kwamba matamshi haya yanatoka kwa naibu wa rais ambaye bado yu kazini, anafanya kazi chini ya rais Uhuru Kenyatta. Yeye anakula mshahara wa Kenya, yumo ndani ya serikali, na kusema kwamba serikali ambaye yumo ndani inapanga kuiba kidogo, ni jambo la washangaza wengi, hata kidogo kufanya wengine washangae na kukasirika. Kwa hivyo hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kwamba si ajabu wagombea wa uchaguzi kulalamika kwamba kuna uwezekano wa kuiba kura. Ni jambo la kawaida. Kuna wale wanahoji kwamba ukiona mtu ameanza kusema kura itaibiwa, kisaikolojia anajipanga kushindwa, maana anajua anaelekea kushindwa. Kwa hivyo ile excuse anatafuta ni sababu labda ambayo itamfanya ahimili kishindo cha kushindwa. Lakini la muhimu ni kwamba matamshi haya ni ya kawaida kwa wanasiasa, lakini ni ajabu kwa sababu yanatoka kwa naibu wa rais.
Asante sana Profesa Herman Manyora kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Karibu.
Profesa Herman Manyora, msikilizaji, anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, kwani narejea hivi punde. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Serikali ya Burundi imeamua kuendelea kuifunga mipaka yake na nchi jirani ya Rwanda, licha ya serikali ya Rwanda kuamua kufungua mipaka hiyo hii leo. Hatua hiyo imezusha hali ya taharuki miongoni mwa wananchi wa Burundi na maeneo ya mpaka na nchi hiyo ya Rwanda. Tutapata mengi zaidi na mchambuzi wetu, lakini kwanza tupate maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na Jean-Marie Vianney cho Burundi, mwandishi wetu akiwa Kigali, Rwanda.
Zaidi ya miaka mitano tokea mipaka ya ardhi ya Jamhuri ya Burundi na nchi ya Rwanda ikifungwa kutokana na kudidimia kwa uhusiano wa kisiasa na kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili jirani, hatimaye serikali ya Rwanda iliamua kwamba mipaka yote ya ardhi pamoja na nchi zote jirani ikiwemo na nchi ya Burundi imefunguliwa tokea siku ya Jumatatu hii tarehe 7 Machi mwaka 2022. Wakati raia wengi wa Burundi na Rwanda walikuwa wameridhishwa na hatua hiyo ya kufunguliwa kwa mipaka kati ya nchi hizo hizo mbili. Waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni Albert Shingiro amewathibitishia waandishi wa habari mjini Bujumbura kwamba hatua hiyo haihusu kamwe serikali ya Burundi na kwamba mipaka ya Burundi na Rwanda itaendelea kufungwa. Nchi jirani ikichukua hatua ya kufungua mipaka ni vizuri, lakini kila nchi na mipango yake. Sisi kwa upande wetu kama taifa la Burundi, siku tutachukua hatua ya kufungua mipaka tutawafahamisha wananchi wote, lakini hivi sasa hiyo hatua bado haijachukuliwa. Hata hivyo, waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni amekiri kwamba viongozi wa serikali ya Burundi na Rwanda wanaendelea kujadiliana kuhusu mikakati ya kurejesha na kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao mbili, na wakati mazungumzo hayo yatatamatika, bila shaka nchi ya Burundi itafungua mipaka yake na nchi jirani ya Rwanda. Kuhusu msimamo wa serikali ya Burundi wa kuendelea kufunga mipaka yake na Rwanda licha ya nchi ya Rwanda kuifungua mipaka hiyo, waziri wa Rwanda wa mambo ya ndani Jean-Marie Vianney Gatabazi amesema kwamba ana matumaini kwamba nchi ya Burundi pia itaifungua siku za usoni mipaka kati ya nchi hizo mbili. Kuhusu wananchi wa Burundi, itatokana na jinsi nchi ya Burundi imejiandaa. Sisi tumewaruhusu raia wote wa nchi jirani ikiwemo na nchi ya Burundi kuvuka mipaka na kuingia ndani ya ardhi ya Rwanda, na wenyewe wanastahili kufanya hivyo. Hayo yanajiri wakati baadhi ya raia wa Burundi wa mkoa ni Cibitoke, kaskazini magharibi mwa nchi ya Burundi kwenye eneo la mpaka na nchi ya Rwanda, wametaja kusikitishwa na hatua hiyo ya serikali ya Burundi ya kuendelea kuifunga mipaka yake na nchi ya Rwanda.
Yatawaje cyane kuberako inde mipaka yose yuguruye mugamba mpaka wa Burundi kawutuguruye.
Tumesikitika sana kwa sababu mipaka yote imefunguliwa isipokuwa mpaka wa Burundi peke yake. Sisi raia wa eneo hili la mpakani, mpaka wa Rwanda ukiwa wazi, tunanufaika sana. Ukipeleka bidhaa za kibiashara huko Rwanda, unapata chakula ya watoto. Viongozi wangechukua hatua za kuturuhusu kutembeleana. Itafahamika kwamba mipaka kati ya Burundi na Rwanda ilifungwa tokea mwaka wa 2016 kutokana na mzozo wa kisiasa uliozuka kati ya nchi hizo mbili, kila upande ukiushtumu upande mwingine kuunga mkono makundi ya wanasiasa wanaopinga utawala wa nchi nyingine. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jean-Marie Vianney, Burundi. Tuungane sasa na mchambuzi Abdul Zeimana, yuko nchini Ubelgiji. Anajiunga nasi kwa njia ya simu. Kwanza hebu tueleze, kwa sababu tumesikia yale yameendelea huko Burundi, lakini wewe unafuatilia masuala ya Burundi sana ingawa uko nje. Tueleze ni nini ambacho kweli kabisa kimechangia Burundi kuchukua hatua hii, kwa sababu hakukutolewa maelezo yoyote hizo sababu. Kwa tathmini yako, unafikiri ni kwa nini wanaendelea na msimamo huu?
Naam, ndugu mtangazaji, kwanza niseme mipaka, kufungwa kwa mipaka, kufunguliwa kwa mipaka ni jambo la usalama wa taifa, au kwa maneno mengine ni jambo ambalo linahusiana na siasa ya nchi na linazingatia sana usalama wa nchi. Ni kwamba ni mambo ambayo hata kama yaliingiliana pia upande mwingine na siasa, lakini mambo ambayo naweza kusema kila nchi ina uwezo wa kufanya anachotaka.
Unaona, kama jumuiya ya Afrika Mashariki ile secretariat, yani jumuiya nzima, inaweza kufanya nini cha ziada ili kuleta uhusiano bora kati ya Rwanda na Burundi? Tukimalizia,
zinatakiwa nchi zote hizi kufanyia masuala yale, naweza kusema masuala yote yale tete katika maisha ya binadamu, naweza kusema ni lazima watalazimika kuweza kuwa nafanyia kazi kwa pamoja ili kuweza kuboresha kwa ujumla hali ya mahusiano, hali ya za kisiasa, hali za kiuchumi katika ukanda wote huyo mzima wa Afrika Mashariki.
Asante sana Abdul Zeimana kwa kuzungumza nasi moja kwa moja kutoka hapo Ubelgiji. Msikilizaji, Abdul Zeimana ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama ilivyo kawaida ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Hadija Riami, mimi naitwa BMJ Mridi, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Tuonane hapo kesho inshallah.